Як курочка певника ратавала. Жылі-былі курочка і пеўнік. Курочка яйкі несла, а пеўнік зярняткі здабываў, курочку частаваў. Выйграбе з ямкі зярнятка і кліча курочку.
Ко-ко-ко-ко-ко, чубатка, знайшоў зярнятка!
Вось аднойчы выйграб пеўнік вялікую бобінку.
Ну, думае, гэтае зярняці курочцы не праглынуць. З'ем хіба сам.
Праглынуў, ды і падавіўся. Паваліўся пеўнік, ногі задраў і не дыхае.
Подбегла до яго курочка. «Што з табою, Петя? Чаму ты ляжыш і не дыхаеш?»
«Ой, стогне пеўнік».
«Бобінкай падавіўся».
«Як же цябе ратаваць, Петя?» – пытаецца курочка.
«Трэба»,
– шэпча пеўнік.
«Масла дастаць, горла змачыць».
«А дзе ж яго дастаць?»
«У каровы».
Бегла курочка да каровы.
«Корова, корова, дай масла».
«На что тебе масло?»
«Пеўнік ляжыць, не дыхае, бобінкай падавіўся».
«Добра, кажа корова, дам тебе масла, але сходи спярша да касцоў, попроси сена».
Прыйшла курочка да касцоў.
«Касцы, касцы, дайте сена!»
«На что тебе сена?»
«Сена корове, корова дасть масло, масло пеўніку, бо пеўнік ляжыць и не дыхае, бобінкай подавіўся».
Касцы кажуць: «Сходи до пекара, попроси пирогов, пироги мы з'ядим, тады и сена накосим». Прийшла курочка до пекара.
«Пекар, пекар, дай пирогов».
«На во что тебе пироги?»
«Пироги касцам, касцы накосяць сена, сена корове, корова дасць масла, масла пеўніку, бо пеўнік ляжыць і не дыхае, бобінкай падавіўся».
Пекар кажа: «Збегай у лес, прынясі дроў, каб было на чым пирогі пячы».
Пабегла курочка ў лес
і прынесла дроў. Пекар напёк пирогоў. Занесла курочка пирогі касцам. Касцы з'ели пирогі і накасілі сена. Принесла курочка сена корове. Корова з'ела сена і дала масла. Пеўнік змазаў маслом горло і праглынуў бобінку. Праглынуў і зноў весела на ўвесь свет заспяваў:
«Кукареку! Чуб-чубатка, маладзец!»
Тут і казцы канец.